cílem filozofie, tak jako koncipovali její zakladatelé v antickém Řecku, nebylo nic menšího než pravé porozumění a pochopení světa. Filozofie jako věda měla ve svém počátku ty největší ambice. Chtěla pochopit a popsat svět a porozumět tak i lidské společnosti. Dnes má za sebou již více jak 2500letou historii. Jaká jsou ale témata dnešní filozofie a co je úkolem filozofie pro 21. století? To se za chvíli dozvíte v dnešním pořadu Leonardo Plus. Hezký poslech vám přeje Ivan Malý.
Leonardo Plus.
Tématem pořadu Leonardo Plus je současná filozofie. Co je cílem dnešních filozofů a jaká vlastně je současná filozofie? Na to se snažil najít odpověď pro YouTube kanál Filozofické fakulty Univerzity Karlovy filozof Miroslav Petříček.
Stejně jako současnému světu asi nedominuje žádná jednoznačně prokázaná vědecká teorie, tak v něm nevládne ani nějaký převládající filozofický směr. A je to docela pochopitelný, protože jsme zjistili, že svět je různý, my jsme různí a redukovat různost na jednotu je chyba. Ale přesto by se dalo uvažovat o tom, že něco je tu ve vzduchu, co všechny spojuje, ať v umění, ať ve filozofii a možná dokonce i ve vědě. A to, co je spojuje, je taková změna perspektivy nebo úhlu pohledu, na co my se vlastně díváme a na co soustředujeme pozornost. Klasické myšlení soustředovalo pozornost na věci. Věc je to, co se nehýbe a co se nemění. A když se to nehýbe a nemění, tak se to dá pozorovat, dá se to zkoumat, dají se s tím dělat různé experimenty a nevznikají žádné problémy. Ale my jsme si najednou uvědomili, že tohle vůbec není realita. Realita je to, co je v pohybu, co žije, co se mění, co dokonce se zvláštním způsobem na jednom místě ztratí a na druhém objeví. Jinak řečeno, museli jsme si začít všímat toho, že realita, ve které žijeme, jsou procesy, je to dění, je to vznikání, zanikání a změna. A pak jsme si najednou uvědomili, a to si myslím, že je problém současného myšlení, současné filozofie, uvědomili jsme si, že pro tohle to všechno nám chybí slova. Všechny ty filozofické pojmy nebo většina z nich jsou vlastně střiženy na míru věcem, které se nemění. Stálost, věčnost, to byly ty pravý ideály. Ale s tím si dneska v tom světě, ve kterém žijeme, těžko poradíme.
Už ze slov Miroslava Petříčka je zřejmé, že dnešní filozofie možná stojí před velkým úkolem, který neměla od dob svého vzniku. O současné filozofii si proto budeme povídat s filozofem Danielem Kroupou z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
Dobrý den.
A filozofem Tomášem Hříbkem z Filozofického ústavu Akademie věd.
Dobrý den.
Slyšeli jsme, že v současné filozofii nedominuje žádný silný filozofický směr. Já se vás, pánové, zeptám, je dnes filozofie tedy stále tou vědou, která se snaží o celistvé pochopení a porozumění světa? A pak, když ano, daří se jí to?
No, já se domnívám, že tomu tak nepochybně je. Ovšem, víte, ty pojmy filozofie za ty 2500 let se různým způsobem proměňovaly. A já bych přece jenom jaksi z hlediska toho počátku rozlišil dvojí přístup. O filozofii mluvíme v souvislosti s tím, co vzniklo v 6. století v Milétu a co se potom rozvíjelo v následující době, řekl bych, filozofické myšlení. Čili to se nazývá také filozofií. No a potom v 5. století vznikla filozofie jako zcela specifický jedinečný projekt, pravděpodobně dílem Sokratovým, a to zahrnovalo určitý zvláštní postoj ke světu a byl to pokus využít toho filozofického myšlení k tomu, aby člověk na poznání pravdy pomocí filozofického myšlení založil život svůj i život společnosti. A ve 20. století se tenhle ten projekt vlastně dostal do určité krize A dnešní filozofie je charakterizována těmi základními proudy a směry, které se tuto krizi pokoušely řešit. Některé z nich se jakoby vrátily k tomu filozofickému myšlení a pokoušely se ho v souvislosti s rozvojem vědy také zvědečtit. To znamená, ta filozofie vlastně se z určité části pokoušela stát se vlastně stejně přísnou vědou jako ostatní vědní disciplíny. V jiných oblastech filozofie se hledaly nové cesty. O jednom tom směru hovořil Miroslav Petříček, kdy se snažila tedy odpoutat filozofie od těch pevných věčných pravd, tedy od metafyziky, a ty nemetafyzické filozofie se buď opíraly o, řekněme, hegelovský přístup, dialektický, nebo se pokoušely navazovat na Kanta, anebo hledaly zcela nové cesty.
Doktore Hřívku, máte podobný názor na otázku, která zazněla, nebo ne?
Já se v té úvodní charakteristice, kterou podal Miroslav Petříček, vůbec nepoznávám, a to, co tam poznávám, je jeho nedávnou publikaci, o které jsem se dozvěděl z recenze, jež vyšla ve filozofickém časopise od profesora Peregrína na Petříčkovu, takovou malou populární knížku Co je nového ve filozofii. To, co tam zaznělo v úvodu, tak jsem tam poznal některé motivy. Já jsem tu knížku jenom tak stručně prolétl. Tam jsem postřehl některé motivy, jakože například údajně současná filozofie charakterizovaná spíš než zájmem o stálost, o procesy a změny a tak dále. A to si myslím, že je například zcela okrajový motiv, který mě napadne možná Whitehead na začátku 20. století, že chtěl vybudovat metafyziku procesů, a tuším, že pak o pár desetiletí později ještě byl Fritz Sellers, ale jsou to úplně okrajové věci. A já vím, o jakou tradici se zajímá kolega Petříček především, ale docela nás tak překvapilo, ty z nás, kteří tu tradici sledujeme jenom tak zvnějška, že on nevěnoval pozornost ničemu jinému, přičemž ta jeho tradice je spíš taková právě marginální a na většině, řekněme, ústavů nebo kateder filozofie ve světě, včetně Evropy, se pěstuje spíš na katedrách literatury a literární kritiky a podobně. Vůbec nesouhlasím s tou úvodní charakteristikou.
A souhlasíte alespoň s tím, pánové, že by současná filozofie stála před nějakým velkým přerodem, nebo jestli už bychom se mohli v celé té historii filozofie vrátit, že podobným tématům už čelila filozofie ve století 20., ale řekněme, historie 20. století nenabídla odpovědi, které by ta dnešní filozofie mohla reflektovat jako správné, řekněme, pro lidskou společnost jako taková. Dnešní filozofie si hledá nové otázky, nová témata, nové nějaké pojetí vůbec sama sebe? Pane doktore Kroupo.
To myslím, že není úplně správné. Čemu čelíme, to dozvíme až zpětně, čemu jsme čelili. Ale já bych řekl, že ta filozofie, řekněme, akademická, katedrová, přestože se může zdát, že je odtržená od života, tak ve skutečnosti prokázala i v tom 20. století, i ve století 21., že má na společenský život velmi silný vliv. Jednak proto, že zde není alternativa k tomu projektu, který vznikl v antice, respektive alternativou toho zakládat život na poznání pravdy je teda zakládat na mýtu nebo na nějakém náboženské představě, a to se zdá, že tímto směrem společnost nesměřuje. To znamená, hledá řekněme ospravedlnění svého jednání spíše v tom racionálním a vědeckém myšlení. Ta zvědečtělá filozofie se do jisté míry od toho každodenního života odtrhuje, ale témata, se kterými filozofie přicházela ve 20. století a přichází i v 21., se možná s určitým časovým odstupem, ale přímo promítají do života. Abych byl konkrétní, no tak například diskuse, které vedl kanadský filozof Charles Taylor v otázce, jak se postavit k francouzsky mluvící části Kanady, Quebecu, vedlo k jeho filozofii uznání a filozofie uznání se stala jedním z takových startovních přístupů k tomu, co nazýváme multikulturalismem, a multikulturalismus je problém, který se dnes stal jedním z politických problémů číslo jedna. A ty přístupy, které se nejprve tedy, když to tak řeknu, promlely na té akademické půdě, tak se potom promítají do života. Druhý takový příklad, který bych uvedl, ve 20. století došlo k čemusi, co nazýváme jazykovým obratem filozofie. Obrat k jazyku. A bylo to uvědomení si, že naše myšlení probíhá jazykem, že to není tak, že bychom měli napřed myšlenku a pak bychom ji, jako když vyloupneme jádro z oříšku, vyjádřili v jazyce. A tenhle ten jazykový obrat zase vlastně vede k mimo jiné, k mnoha rozmanitým důsledkům pro praktický život, ale i k důsledkům, které jsou někdy kritizovány, třeba ta politická korektnost, která je terčem útoku, no tak to je vlastně pokus napravit společnost tím, že budeme napravovat jazyk. Tady vidíte, jak ten postoj vlastně původně akademický se promítnul do praktické každodenní politiky. A takhle bychom si to mohli ukazovat na těch jednotlivých tedy tématech, kterými žije moderní společnost současná právě v těch filozofických diskusích.
Otázka na pana doktora Hříbka. Vy byste souhlasil s teorií, že ta dnešní současná filozofie stojí před nějakým velkým přerodem v celé své historii filozofie jako oboru, nebo je to nějak kontinuální vývoj?
Já se kloním asi spíš té kontinuitě a v podstatě rámcově, tak souhlasím s tím, co tady řekl pan doktor Kroupa, protože jestli jsem to správně pochopil v tom smyslu, že filozofie se zrodila v Řecku jako úsilí o zodpovězení otázek typu, co je skutečnost, co je opravdu reálné, co je pravda, jak se liší pravda nebo pravdivé přesvědčení od pouhého mínění, co je spravedlnost, co je spravedlivá společnost. To jsou, myslím, otázky, kterými se filozofové zabývali od té doby do dnes a nevidím v tom žádnou změnu. Samozřejmě se mění třeba způsob těch odpovědí, hodně došlo ke různým typům zpřesnění a specializace, ale pořád čelíme těm samým otázkám. Souhlasím taky s tím, co tady zaznělo, co říkal pan doktor Kroupa, s tím vlivem, který třeba laická veřejnost se domnívá, tedy jako, že filozofie je nějaká odtržená, uzavřená akademická disciplína. Já souhlasím teda spíš tím názorem, že má překvapivý vliv, který si třeba lidé neuvědomují na praxi, na veřejný diskurs, protože třeba ten příklad s tím multikulturalismem je dobrý a pak ta neinformovanost o tom vlivu filozofie na veřejnou rozpravu vede třeba k tomu, jak jsme toho svědky u nás, že řada politiků u nás, jsem si všimnul, že třeba nějak si vykládá, že multikulturalismus je plodem neomarxismu, což znamená marxismu, a to je něco hrozného, protože s tím, jakou tady máme zkušenost a tak dále, ale multikulturalismus je opravdu plodem kanadského liberalismu, že Taylor je kanadský liberál a praktikující katolík mimochodem, takže s neomarxismem to skutečně nemá nic společného. Jo. A tohle je třeba vědět, aby ty pojmy a ty koncepty, které utváří prostě i náš politický diskurs, aby jsme věděli, odkud pocházejí, jaký je jejich obsah a tak dále. A možná by stálo za to, kdyby lidé, kteří používají nekvalifikovaně tyto pojmy, se o nich víc dozvěděli.
A mohl byste nějak psat a charakterizovat, jakým směrem ta současná filozofie jde a jaká témata jsou pro ní dneska, řekněme, nosná?
Ačkoliv se to tak nezdá, protože já nevím, někdo by mohl mít dojem, že pod vlivem nějakého třeba pozitivistického přesvědčení ještě, já nevím, z 19. století, že tak, čím, tak jak máme čím dál víc vědy, tak je čím dál méně filozofie. Mně se zdá, že je to přesně naopak, že čím více postupuje dopředu to pozitivní poznání a rozmnožuje se a specializuje se, tak se vytváří prostor pro nové filozofické zkoumání. Jo. Takže prostě to se týká různých vědeckých oborů, kde dnes už není možno třeba mluvit o filozofii vědy jako takové, že teď už na někoho neuděláte dojem, že já jsem filozof vědy jako v 60. letech, řekněme, ale nevím nic o vědě. Dneska se lidi specializují na filozofii fyziky třeba a ještě speciálně třeba filozofii kvantové mechaniky a filozofii prostě všech možných vědních oborů, filozofii medicíny, to je taková nyní se etablující subdisciplína. A já nevím, já bych mohl mluvit o tom třeba o nějakých 2-3 tématech, kterým jsem se věnoval já v poslední době, což je třeba otázka vědomí. A v poslední době mě začalo zajímat, jestli je možné vědomí nejenom teda v systémech vybavených tedy, řekněme, bílkovinným mozkem, ale třeba i jestli umělá inteligence může mít vědomí. A čili to je takové, řekněme, metafyzické téma. A druhé téma, které mě zajímá, je bioetika a zvláště některá, řekněme, témata související s medicínou, se začátkem a koncem života a tak dále. Takže těch témat je, se mi zdá, čím dál více, jako ne, že by nějak filozofie byla marginální.
A stejná otázka na doktora Kroupu. Co podle vás je dnešní téma?
No, já jenom bych navázal na to, co bylo řečeno. Víte, v té oblasti bioetiky dochází vlastně k velmi důkladným diskusím v souvislosti s novými možnostmi, které poskytuje genetika a genetické manipulace. A vlastně už před vlastně dosti lety se řešila otázka přípustnosti klonování lidských bytostí. Do Charty základních práv a svobod Evropské unie výsledek této diskuse, který je tedy negativní, tak se promítl a my máme v Chartě zákaz klonování lidských bytostí. V Číně takový zákaz neexistuje a řekněme pokusy v tomto směru pokračují. Ta diskuse samozřejmě také pokračuje a otevírají se další a další možnosti, které člověk má při té genetické manipulaci a tím se otevírají zcela nové otázky. Co to udělá se společností, když si nějaký stát naklonuje třeba třídu bojovníků nebo když si naklonuje třídu dělníků a třídu boháčů a tak dále. Čili to jsou strašně závažné otázky, na které ta moderní společnost musí hledat odpověď a buď jej bude hledat racionálně, tedy v nějaké filozofické diskusi, a nebo zkrátka bude rozhodnutá mocensky.
Slyšeli jsme teďko řadu témat. Kdybych tu otázku otočil, co to v podstatě říká o soudobé společnosti, to, že řeší ta témata, o kterých byla před chvílí řeč?
No, ta výpověď je vlastně souvisí s tím, že vědecký vývoj v důsledku rozvoje informačních technologií ve 20. století se zrychlil tak, že dneska vlastně už takřka není možné udělat celkový přehled, jednotný přehled, o který by se jedinec mohl opírat. To je jeden takový rys. Představa ve 20. století, že z vědy vytvoříme celkový vědecký světový názor, který si lidé osvojí a budou se chovat správně, tak řekl bych, je z tohoto hlediska těžko uskutečnitelný. Na druhé straně se zrychlila technologie, takže každým rokem se objevují nové a nové přístroje, které nám kladou teda nové otázky a nové problémy. A já bych řekl, že ten vývoj je tak rychlý, že filozofie ho vlastně nestíhá, že ho dobíhá. Po dlouhá staletí to bylo tak, že ta filozofie jakoby byla napřed. Ale dneska se ta technověda, jak to někteří nazývají, rozvíjí tak rychle, že ten akademický svět to nezvládá za prvé, a za druhé to filozofické bádání se stává stále méně přehledné. V době v 19. století těch filozofů byl nepatrný zlomek a můžeme je historicky poměrně snadno zmapovat a utřídit a dát do nějakých dějin filozofie. Co budou dělat historikové z filozofií 20. století, si já neumím představit. Jenom v Německu v 70. letech bylo skoro 300 profesorů a každý měl armádu asistentů a všichni publikovali, a aby se udrželi na těch katedrách. No a teď si vezměte, kolik toho je ve Francii, v Americe, a dnes už je to teda po celém světě. Když se účastníte některých filozofických konferencí nebo kongresů, no tak tam jsou lidé z Latinské Ameriky, z Austrálie, dokonce i třeba o českém filozofovi Janu Patočkovi na konferenci jezdí z těchto kontinentů, z Japonska a podobně. Čili ta nepřehlednost té filozofie je také vlastně velký problém. No a konečně třetí velký problém je, že existují prestižní časopisy a filozofie se hodnotí podle toho, kdo se do těch prestižních časopisů dostane. A tak je to také ve vědě, že jo? A nic proti tomu, ale tyto prestižní časopisy často udávají tón, kterým směrem se filozofie bude vyvíjet, spíše než vlastní filozofické myšlení těch lidí, kteří tomuto systému jsou podřízeni.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Tak profesor Miroslav Petříček hovořil o zašlých ideálech stálosti a věčnosti. Je to tedy zašlý ideál, jaký by ale měl být dnes, nebo jaký je dnes, pakliže je?
No, já se domnívám, že hovořit o nějakých takových ideálech jako zašlých je mírně řečeno předčasné, protože mnohokrát ve filozofii se stalo, že určité myšlenky se zdály být opuštěné a oni se pak vynořili po staletích jinde. Ten pohled do historie filozofie ukazuje, že i ty vlastně současné dominující vědecké teorie mají své hluboké filozofické kořeny. Vývojová teorie v novověku začíná někde u Leibnice. Těžko by se asi Einsteinovi v hlavě zrodila myšlenka relativity prostoru a času, a ještě hůře by ji prosazoval, kdyby se tak nestalo v prostředí novokantismu, a Kant samozřejmě prostor a čas vlastně jaksi první dokázal odpoutat od té absolutizace. A na druhou stranu se ukazuje, že analytická filozofie, která se zrodila vlastně v novopozitivismu nebo v tom novopozitivistickém prostředí jako silné antimetafyzické tažení, tak tu metafyziku vyhnala dveřmi a ona se jí vrátila oknem, a dnes existuje proud analytické metafyziky, který se znovu pokouší, řekněme, promýšlet ty základní pojmy z této perspektivy.
Tak posloucháte pořad Leonardo Plus, kde se svými hosty filozofy Danielem Kroupou a Tomášem Hříbkem hovoříme o současné filozofii. Teď si poslechněte krátké zprávy a po nich budeme opět pokračovat. Pořadu Leonardo Plus se dnes věnujeme soudobé filozofii, filozofům a také místu, které filozofie zaujímá v dnešní společnosti. A já ve vysílání vítám publicistu a také filozofa Petra Fischera. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy vnímáte soudobou filozofii a jaké je podle vás její místo ve společnosti?
Strašně široká otázka. Já bych možná začal z té druhé strany, to znamená, cítím, že společnost jakoby chce od filozofů nějaké zásadní odpovědi, na problémy, které v současnosti řeší. A v poslední době se k ním stále více obrací. Ale je to vlastně takový zvláštní pokus získat určité pravdy, které jakoby ve světě chyběly právě od filozofů. A to je, myslím, že vlastně velmi problematické v tom, že filozofové žádné takové odpovědi nikdy nenabízeli a nabízet nebudou. Oni spíš pokládají otázky, směřují, otevírají nové prostory a to si nejsem úplně jisté, jestli ta společnost v současnosti chce.
Vy sám jste novinář a dlouhodobě působíte v médiích. Mohou dnes média podle vás využívat i některá filozofická témata ve své práci a je v médiích prostor vůbec pro filozofy?
Já sleduju v posledních letech velmi velký zájem o politickou filozofii. Souvisí to samozřejmě s tím, že dochází k velké proměně vůbec toho, jak vnímáme politiku a tomu se moderní nebo současná filozofie věnovala v posledních 30-40 letech docela intenzivně a tam právě mám pocit, že v poslední době spoustu i komentátorů se snaží najít nějaká vodítka, nějaké směry, nějaké náznaky odpovědí k tomu, aby mohla vlastně v kritice vůbec politického života nějakým způsobem pomoci k té proměně nebo k hledání cest. Ale mám pocit, že to je velmi nahodilé a že vlastně ten systematický zájem o nějaké politické myšlení tady chybí.
Tak to byl Petr Fischer, děkuji. Tak a my pokračujeme v tématu s hosty ve studiu Leonarda Plus. Poprosím o reakci na slova Petra Fischera, který hovořil o tom, že filozofie má spíše poklad otázky. Poprosím o komentář Daniela Kroupu.
No to je už samo o sobě důležité určení filozofie, že filozofie vlastně, tak Martin Heidegger definoval filozofii jako radikální tázání, to znamená otázky, které jdou ke kořenům a ke kořenům i těch samotných otázek. Samozřejmě, že filozofové takto otevírají nové perspektivy. To lze historicky také poměrně dobře doložit, že evropská civilizace, která filozofií byla jako první vlastně formována, tak nesnad, že by tančila, jak filozofie diktuje, ale když se podíváme, jaký vliv třeba měl nacionalismus v 19. a 20. století a pohlédneme-li, kde jsou kořeny toho nacionalismu, tak zjistíme, že to je v německé filozofii romantické, zejména tedy u velkého tedy myslitele vývoje společnosti Herdra, který ve svých ideích sice na okraj zmínil, že hovořil o poměru národa a státu a základem učinil to, co měl za přirozené národ a to, co umělé je stát. A o to se opřel potom ten evropský nacionalismus a ten formoval společnost do 20. století a i dnes jsou lidé, kteří se nostalgicky obracejí k národnímu státu. Z jiného pohledu můžeme se podívat, jak vlastně empirističtí myslitelé angličtí formovali politické myšlení, o které se potom opřeli otcové zakladatele ve Spojených státech amerických a celá ta americká vlastně politická filozofie na ně navázala. A ty americké tedy pohledy se potom staly dominantními. Konstitucionalismus, tedy potřeba společnost zakládat na ústavě, na jakémsi vyšším zákoně, se stal takřka univerzálním a i africké země a i země mimoevropské mají své ústavy, o které se opírají. A už to není třeba jenom nějaká náboženská, jenom nějaký náboženský základ, ale ústava, která je výsledkem nějaké racionální diskuse. Takže tady vidíme, jakým způsobem, řekněme, ti filozofové otevřou určitou perspektivu, která se potom po pár staletích stane čímsi zcela samozřejmým, takže už lidé ani nevnímají, že je to myšlenka a nikoli čirá realita.
A já poprosím o odpověď také doktora Hříbka.
Mě tohle vždycky fascinuje. Já vím, že se to u nás tak prostě rádo říká. Tam, co předtím jsem zaslechl teda u pana redaktora Fischera, že filozofie má jenom pokládat otázky a nenabízet odpovědi, nebo tak nějak to zaznělo. A pan doktor Kroupa se s tím tak trochu ztotožnil. Mně tohle připadá hrozně málo a připadá mi to i historicky zcela nekorektní charakteristika filozofie, protože všichni filozofové od Platona do současnosti přece nabízeli definitivní odpovědi na otázky typu, co je skutečnost. Všichni o tom měli nějakou definitivní představu, co je skutečnost, co je spravedlnost, co je pravda, co je krása a tak dále. A chápu, že Heidegger tím myslel něco hlubokého, když řekl, že filozofie, nebo naznačil, že filozofie je spíše tázání než odpovědi, ale obávám se, že v praxi třeba, když tohleto se používá ve výuce filozofie, tak to u menších duchů vede k takové intelektuální lenosti, jakože dobře, tak já si budu tak jako klást otázky. Samozřejmě, že umět položit ty správné otázky, to je velice důležité, jako pokládat si ty správné otázky, ale filozofie právě musí nabízet odpovědi třeba právě v těch etických zkoumáních. Prostě je potřeba odpovědět definitivně, jste pro potraty, jste pro eutanázii nebo jste proti, z jakých důvodů, nabídněte ty správné důvody, nabídněte racionální důvody, o tom je racionální diskurs a nejenom si klást otázky, jako to by bylo hrozně málo, ale vím, že je to u nás hodně taková jako vlivná, taková bych řekl trochu mantra a připadá mi to jako zcela nekorektní a neuspokojivé a prostě je to málo. No.
Víte, tady bych řekl, je potřeba spíše se podívat na to v širší souvislosti. Ta otázka skutečně otevírá, nová otázka otevírá novou perspektivu. Ta nová perspektiva vyžaduje jasnou odpověď. Ta jasná odpověď je to, co nazýváme poznanou pravdou. A poznaná pravda toho člověka zavazuje, aby podle ní jednal. Ale filozofická povaha naší civilizace říká, tato poznaná pravda se nesmí stát, nesmí zatvrdnout, zatuhnout, nesmí se stát něčím, na co se už dále nesmíme znovu ptát. Čili ta poznaná pravda sama sebe znovu musí zkoušet v nových a nových otázkách, které nutně přicházejí a které, řekněme, klade nová doba. Takže zásady, které si člověk osvojí, tak je povinen podle nich jednat. Ale to neznamená, a nesmí je měnit podle toho, jak se mu to v dané situaci hodí. Ale to neznamená, že si nemůže klást otázku a jsou ty zásady správné. A když někdo nabídne novou perspektivu, no tak zkrátka se o té věci musí uvažovat nově a to, tu poznanou pravdu korigovat tím novým pohledem.
Dobře, ale tady bych řekl, že právě pokud někoho vede k přesvědčení, že filozofie má jenom otevírat nové otázky, klást nové otázky, ale nenabízet definitivní odpovědi, pokud někoho vede k tomuto přesvědčení snaha vyhnout se dogmatu, tak je to v pořádku, ale tady mi připadá, že zastánce takového názoru prostě projevuje neschopnost jako rozlišovat věci, že samozřejmě, že nemůžeme dogmaticky trvat na jakémkoliv názoru, kterému dospějeme na základě racionálních důvodů, ale samozřejmě, že třeba si uvědomit, že všechno je otevřeno pro další diskuzi, všechno může být racionálně zpochybněno, konverzace nekončí. Jo? Ale jedna věc je, prostě odmítat definitivní odpovědi z důvodu toho, že se chci vyhnout dogmatu a druhá věc je prostě být připraven na jakoukoliv racionální kritiku, která bude následovat.
To je to, co říkám, takový člověk by se pak vlastně neměl důvod cítit jakkoliv vázán tím myšlením a poznaná pravda pro něj by neznamenala nutnost, řekněme, která s tou filozofií také je spojená, prostě jít až na tu hranici. Takže myšlení, které by se vzdalo nároku na pravdu, tak přestává být filozofií a stává se čistou plytkostí. A hlavně jednotlivec i společnost ztrácejí jakýkoliv důvod se filozofií zabývat. A museli by se obrátit jinam.
Já bych ještě s dovolením zůstal u médií. Mám takovou, řekněme, spíše praktickou otázku. Máme média, máme filozofa, nejen jakoby, řekněme, akademického vzdělaného odborníka, ale také intelektuála. Mě zajímá to, jestli si myslíte, že by filozof měl více vystupovat do veřejného prostoru. Je tohleto vůbec správná cesta, jakým způsobem zapojovat filozofii do soudobé společnosti?
No, především tu filozofii nemůžete vylučovat. Za druhé je může vzniknout mylná představa, že ten takzvaný veřejný intelektuál je ten důležitý filozof. Ta filozofie se odehrává opravdu na té akademické úrovni pod kritikou ostatních filozofů. A člověk, který dosahuje naprosto vynikajících jaksi výsledků a přiměje tu filozofickou akademickou obec se těmi otázkami, které on nastolí, a těmi odpověďmi, které na ně dává, zabývat, tak to může být člověk, který je naprosto neschopný zajímavým způsobem tu veřejnost oslovit. Já bych řekl, že jaksi opíraje se o vlastní zkušenost, filozofa donutí veřejně komunikovat situace, kdy zbloudí do politiky. A politika je založena na masové komunikaci a v politice se člověk buď naučí vyjadřovat myšlenky stručně a jasně a srozumitelně pro obyčejného člověka, a nebo v té politice rychle skončí. Takže tohle to je podmínka toho, aby filozofové někteří mohli vystupovat v tom společenském, v té spole, já se chci vyhnout výrazu diskurzu, který je tak trochu módní, v těch společenských diskusích, které se vedou. A je to stejně tak, jako ve vědě vystupují lidé, kteří mohou být dobrými vědci a zároveň dokáží tu svoji myšlenku říci srozumitelně lidem a vstoupit do této diskuse.
Tak a stejná otázka na Tomáše Hříbka. Má filozof mít to místo v tom mediálním a veřejném světě?
Určitě by to bylo žádoucí. Je to opravdu běžné všude ve světě, nakonec nejenom ve Francii, ale v anglosaských zemích, že aspoň někteří filozofové třeba píšou, já nevím, op-ed články do New York Times a vydávají sbírky populárních esejů a tak dále. A bylo by to dobré pro kultivaci veřejné diskuze. Mě třeba u nás trochu vadí, jakože u nás se pořád točí několik takových veřejných intelektuálů, kteří mluví o všem, ať už teda ve všech možných médiích, včetně kulturních příloh nějakých jako hlavních novin, tak třeba já o nich vím, jakože tohle je mykolog, tohle je hydrolog, a oni jim tam často napíšou nebo je oslovují jako filozofy, a to mě docela se dotýká, protože ti lidé žádnou filozofickou průpravu nemají, o filozofii nevědí zhola nic a myslí si, že filozofie je, že v neděli po dobrém obědě nějak točím palci a kladu si obecné otázky, že to je filozofie, jo, ale to je docela jako teda znepokojující, ale připadá mi, že co se týče třeba té kultivace, té veřejné konverzace nebo konkrétně v politice, že by bylo žádoucí, kdyby někdo upozornil třeba politiky na to, že nestačí jenom zastávat názory, protože většina názorů jsou hlouposti nebo nesmysly, nebo přinejmenším neexistují pro ně dobré důvody. Prostě něco jsou názory, něco jsou pravdivá přesvědčení. Že jo? Nebo upozornit je na to, že by neměli říkat jenom slogany, ale spíš se starat o to, jaké třeba dobré důvody jako pro ty své závěry mají, uvědomit si rozdíl třeba mezi nějakou dedukcí, když něco dedukují, jestli opravdu to, co říkají, vyplývá z nějakých premis, nebo jestli to je jenom nějaká, řekněme, induktivní úvaha. Tohle všechno má místo třeba v diskuzi o politice a to mi chybí, a bylo by fajn, kdyby k tomu filozofé měli víc co říci, ale kdyby to nebyly teda hydrologové a mykologové, jak je tomu u nás zvykem?
Filozofii obecně se samozřejmě váže určitě klasická latina, stará řečtina, v moderní době francouzština, němčina, dneska určitě angličtina a řada dalších národních jazyků. Proměňuje se v něčem filozofie jako taková na základě toho, jaký instrument nebo jakým nástrojem je zpracovávána, kterým je prostě jazyk?
Jenom bych poznamenal, že každý jazyk má například svoji vlastní metaforiku. A ty metafory vlastně otevírají, bych řekl, přístup ke skutečnosti, který je zpočátku nový a posléze zatuhne a stává se samozřejmým. A u některých těchto metafor můžeme stopovat jejich kořeny, kde se zrodili a proč. A jsou třeba společné evropským jazykům, například světelná metafora, se kterou přišel Platon v tom svém přirovnání o jeskyni, kde poznání se přirovnává k vidění. A tato metafora, řekněme, výrazným způsobem přispěla ke vzniku vědeckého myšlení, totiž myšlení zaměřeného k předmětům a myšlení tedy pojmovému. Od té doby ve všech evropských jazycích se vynořuje, takže my někomu něco vysvětlujeme, tady máte světlo, nebo objasňujeme, máte jasnost a tak dále. A je to taková ta samozřejmost, kterou lidé žijící v tom jazyku vlastně nevnímají. Určitě do řekněme, tohoto pohledu může přinést nový vítr, příchod mimo evropských jazyků, když se filozofuje v jazycích, které nejsou poznamenány nebo nejsou takto historicky, bych řekl, určeny tím vývojem evropského myšlení, a může to být velmi zajímavé. Já mám studentku třeba z Mongolska, která, když mě vykládá, jak oni teda chápou filozofii, tak je zřejmé, že v tom jazyce vlastně proto nemají ten stejný aparát metaforický a pojmový, jako my. Japonci samozřejmě také uvažují o věcech dosti odlišným způsobem. Také záleží na tom, jak ty jazyky se zaznamenávají, jakým písmem a podobně. Čili je určitě nesmírně důležité, že tak jako ve středověku v Evropě byla latina tím jazykem, kterým se psala všechna odborná díla, tak dneska je to angličtina, umožňuje globální komunikaci, ale pokud by se ta filozofie omezila jenom na tento jazyk, tak ta perspektiva by byla příliš úzká.
A řekněme, že už velký počet národních jazyků má i tu svoji terminologii vycizelovanou i v odborné filozofii. Já bych se zeptal, jestli tenhle ten aspekt nějakým způsobem třeba i ovlivňuje to, jestli někde v zahraničí třeba řeší na základě toho jazyka jiná témata, než se řeší u nás, nebo jestli jsou ta témata tak obecná, že vlastně procházejí těmi národními terminologiemi a jazyky bez problémů a zastřešují vlastně filozofii jako obor.
Víte, já jsem trochu žába ve studni, takže ten přehled po zeměkouli nemám tak dobrý, ale určitě, co i ke mně dolehlo, no tak je jiný přístup třeba v Indii, protože Indie má vlastní duchovní tradice, se kterými se musí filozoficky nějak vypořádat. Občas člověk zaznamená, že se něco děje zajímavého v Latinské Americe, co se odlišuje od toho anglosaského světa, a určitě tomu tak je i na jiných místech.
Otázka na doktora Hříbka. Myslíte si, že existují nějaká národnostní témata ve filozofii?
Určitě je potřeba si uvědomovat nebo být citlivý na to, jak třeba tady upozornil. Nevím, jestli to řeknu úplně v tom též smyslu, jako doktor Kroupa s těmi metaforami. Asi bych to vyjádřil takhle, jako že je potřeba dávat si pozor na to, abych si uvědomil třeba, co je metafora v tom, co říkám, a abych tu metaforu nepovažoval za argument nebo za důvod, jako to asi, ale jinak celkově jako nevidím teda filozofický jazyk za nějak zakletý teda v metaforách nebo závislý na metaforách. Myslím si, že je možné to reflektovat, ale co si uvědomit o těch národních tématech, neznám mimo evropské tradice až na jednu věc, na kterou můžu teda zmínit, že teprve nedávno jsem si přečetl nějaké teda ty etické úvahy starověkých čínských filozofů a protože jsem narazil na takovou knihu jednoho čínsko-amerického morálního filozofa současného, knihu o morálním relativismu. On tam právě srovnává, řekněme, tu evropskou tradici s čínskou tradicí v etice a naopak mě překvapilo, že řada těch pojmů, když třeba používají jiná slova, ale řada pojmů a takových argumentačních obratů v té, řekněme, v tom čínském morálním myšlení je podobná tomu evropskému a to mě spíš utvrdilo v názoru, že existuje mnoho univerzálí nebo jako mnohem větší shoda, než bychom měli za to.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
V dnešním pořadu Leonardo Plus hovoříme o současné filozofii. Kam se podle vás posune filozofie jako obor v dohledné době?
Jestli to půjde teda tím směrem, jak tomu bylo třeba v posledních 20 letech, tak bude čím dál více specializace. A nevím, jaké se vynoří nové módy nebo proudy nebo koncepty, že jo? Tak kdybych to věděl, tak bych to publikoval a měl bych jako významnou publikaci, ale přišlo mi zajímavé, že jo, že přece jenom už něco mám za sebou, něco jsem zažil, přišlo mi zajímavé, jak často právě to závisí, to, čím se lidé zabývají, závisí na tom, kdo je naživu a kdo je modní, to je možná takové trošku jako znepokojující, že před lety, není to zas tak dlouhá doba, zemřelo několik ve své době, řekněme od 70. do 90. let velice vlivných filozofů a připadalo mi, že se nad nimi tak nějak zavřela voda i nad těmi tématy, kterými oni se zabývali a která v té době byla velice živá a lidé se začali věnovat jiným věcem, takže asi takovéhle věci taky ve filozofii hrají roli, jako kdo je zrovna kmání, kdo zrovna je aktivní.
Asi na otázka na doktora Kroupu?
Jestliže je to otázka potom, jaké budou dominantní módy ve filozofii v dalších desetiletích, tak na to já musím odpovědět, že to za prvé nevím a za druhé mě to vůbec nezajímá. To, co mě zajímá, je, jaký zápas se nyní ve společnosti a ve světě rýsuje. A to je zápas o globální světovládu. A ten zápas je překvapujícím způsobem prostý. Na jedné straně je to snaha o despotické formy vládnutí, kdy vládnoucí skupina, třída nebo rasa, nebo jak to chcete nazvat, se cítí být nadřazena jakémukoliv zákonu, jakýmkoliv pravidlům, protože ona je chce určovat. A nebo zda zvítězí ta druhá a ten druhý přístup, který odpovídá filozofické tradici, že totiž civilizace je život pod zákonem, podle pravidel a pravidla se tvoří ve svobodné, mocensky nemanipulované diskusi. A tenhle ten zápas nyní probíhá a bude samozřejmě záviset na tom, která z těchto variant se pro budoucí svět prosadí.
Filozofové by měli být u toho a mluvit k tomu.
Tak to byl dnešní pořad Leonardo Plus, které jsme se zabývali současnou filozofií. Své si k tomu zajisté řekli filozofové Daniel Kroupa z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangeliste Purkyně. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A Tomáš Říbek z Filozofického ústavu Akademie věd ČR a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Ivan Malý.